Halo Pak Wawan, Mas Udi, selamat pagi Pak.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Iya, apa kabarnya Pak Wawan, baik?
Oh, sehat.
Alhamdulillah. Pak Wawan, ini jelang Pilpres 2019, mulai ribut tuh sebutan bagi kelompok pendukung tokoh tertentu, menguat di tengah masyarakat. Itu ada sinisme gitu yang dibangun seolah-olah dua kubu di tahun politik. Di medsos itu tahu sendiri kan, kita ada kecebong gitu untuk pendukung Jokowi, sementara yang lain kampret gitu. Gimana kalau dari pengamatan Anda, itu ini menunjukkan fenomena apa Pak Wawan?
Oke, pertama ini menunjukkan semakin tingginya intensitas persaingan politik Mbak ya, menuju tahun 2019, itu yang pertama. Yang kedua, meningkatnya intensitas ini sungguhnya menunjukkan gejala pertama kurang sehat ya dalam konteks demokrasi di Indonesia. Mengapa istilah cebong dan kamret ini menunjukkan upaya untuk membangun semacam segmentasi politik ya, tetapi basisnya tidak berdasar pada kekuatan adu gagasan, adu program, dan adu semacam janji politik yang lebih rasional bagi masyarakat.
Tetapi
mencoba untuk semakin menarik geras, menarik apa namanya, batas yang semakin keras, semakin tegas, siapa kawan, siapa lawan, dan itu tentu kurang sehat ya. Yang ketiga, ini menunjukkan betapa media sosial nanti akan memainkan peran sangat kunci Mbak dalam pertarungan politik 2019. Mengapa fenomena ini kan sebenarnya fenomena media sosial ya, muncul pertama kali di medsos dan kemudian saling berbalas satu sama lain ya. Ini kan diawali dengan upaya untuk memberikan label ke pendukungnya Pak Jokowi sebagai para cebongers kayak gitu ya.
Dan
kemudian dibalas dengan pendukung yang lain dalam konteks yang berbeda yaitu kampret. Jadi fenomena ini memang akan menjadi sangat menarik ini dalam konteks.
Menarik tapi sebetulnya nggak sehat ya?
Menarik tapi sangat tidak sehat.
Sangat tidak sehat itu. Iya. Kira-kira kalau memang itu jadi dari kalau sisi sosial sosiologi gitu ya. Masyarakat kita itu secara sosial itu di Indonesia itu akan terus mereproduksi kata-kata atau kalimat-kalimat ini semacam ini sampai kapan tuh akan ada kesadaran gitu untuk lebih cerdas lagi gitu. Yang sehat lah gitu.
Iya, ini kan proses pendidikan politik itu kan tidak berjalan secara otomatis Mbak ya. Pendidikan politik itu harus dilakukan, dan khususnya yang memainkan peran kunci itu dalam struktur masyarakat politik Indonesia yang kepemimpinan itu masih sangat kuat, itu peran elit menjadi sangat penting. Artinya elit politik perlu bersama-sama memiliki komitmen bagaimana menghadirkan politik yang mengedepankan fatsun ya. Boleh keras berdebat, tetapi mari berdebat tentang program, bukan berdebat yang mengeksploitasi model-model seperti ini. Jadi elit politik punya peran kunci. Yang kedua, saya kira partai politik juga ini perlu memainkan peran kunci ya. Jadi tidak semata-mata ini persoalan masyarakat, tapi ini justru persoalan para pemimpin politik kita yang seolah-olah membiarkan bahkan menikmati apa yang menjadi kesuksesan di masyarakat. Ini kan kacau ini.
Kacau.
Iya, sudah menikmati, bukannya mengatakan bahwa perlu mengubah cara politik, tapi justru menikmati.
Ya. Seolah-olah nggak mau balik ke jalan yang benar gitu, dibiarin aja gitu melenceng gitu ya.
Iya, kan? Karena kalau elit politik kan yang dipikirkan kan ya ini semakin mempertegas siapa yang akan menjadi apa namanya, istilahnya kekuatan yang mendukungnya kan, seperti itu.
Iya. Kalau menurut Anda nih, apakah media sosial nanti masih akan menjadi alat kampanye untuk pemilu mendatang, masih pengaruh banget?
Sangat Mbak. Sangat ya. Apalagi ini kan sekarang kita bergerak ke arah pola atau model politik yang mengalami individualisasi semakin kuat ya. Dalam arti individualisasi yang semakin kuat itu, dengan adanya medsos, ini kampanye politik itu bisa langsung membidik, bisa langsung targeted ke individual, bukan lagi ke kelompok besar. Mengapa? Karena orang dengan masyarakat dengan smartphone yang dimiliki, medsos yang dimiliki, ini kan akan menerima langsung ya semua informasi itu. Nah, karena itu justru medsos akan menjadi salah satu kunci Mbak dari pertarungan politik ke depan 2019.
Ini fenomena baru sekali ya dibanding dulu zaman masa Orde Baru, zaman dulu kala itu sebelum medsos ngehits banget ya.
Ini kan 2009, Pilpres 2009, 2014 sudah mulai tapi belum intens.
Belum. Iya. Yeah.
Tapi saya kira intensnya akan semakin tinggi, apalagi ini semuanya berkaca ya pada perkembangan di Amerika Serikat,
benar,
di Prancis, di Australia, di mana
itu dia
arahnya memang bergerak ke arah situ ya.
Ke arah situ ya, media sosial ini. Oke, kita kembali ke labelisasi itu ya. Labelisasi ini menarik perhatian banyak orang. Dan salah satunya tokoh agama Abdullah Gimnastir alias A.A. Gim itu dalam ceramahnya dia meminta sesama manusia dilarang saling memanggil dengan sebutan buruk seperti kecebong dan kampret, gitu dia bilang. Gimana kalau Anda menilai pernyataan A.A. Gim gitu dalam kasus ini?
Ya, pertama secara normatif tentu itu pernyataan yang bagus ya, mengingatkan. Tetapi bagi saya, kemana aja beliau-beliau ini, ini selama ini? Karena ini istilah sudah lama, sudah beberapa setahun dua tahun terakhir kan.
Harusnya dari dulu gitu ya?
Iyalah.
Dari kemarin.
Para public figure harusnya punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial. Sejak awal kalau nggak tepat diluruskan. Nah, jangan kemudian sudah seperti ini baru ikut ramai berbicara. Ini kan sekaligus sebenarnya menunjukkan, Mbak, bahwa dalam beberapa hal, ya mungkin bagi para public figure ini bukan isu penting, baru sekarang dibicarakan. Yang kedua, bisa jadi public figure yang selama ini kita kenal juga partisan semua juga. Kalau semua orang jadi partisan, gak ada yang mau ngingatin, kita bahaya untuk politik kita.
Benar sekali. Misalnya kasus ini harusnya banyak pihak juga yang terlibat, seperti Anda bilang tadi, karena ini kan tidak sehat dan semua orang harusnya tahu gak sehat. Nah, pihak-pihak atau instansi lembaga yang punya otoritas gitu harusnya juga berbicara dong supaya gak berkelanjutan, bukan?
Iya, ini kan basisnya kan jelas saja ya. Kalau mohon maaf ya, bagi public figure yang basisnya ulama, pemimpin agama, kan memang kekuatannya moral ya. Kalau kekuatan moral itu kalau ada hal yang tidak tepat, siapapun yang melakukan, entah itu pemerintah, entah itu oposisi, mestinya dengan ke public figure-nya kan bisa mengingatkan dengan cara-cara beliau. Partai politik juga seperti itu, pemimpin politik yang lain, elit juga seperti itu. Kami akademisi di kampus juga seperti itu kan. Jadi masing-masing sebenarnya bisa memainkan peran di dalam lingkup ya, dan di dalam kekuatan dan network yang mereka miliki.
Iya, baik Pak Wawan, saya mau ke isu soal populisme yang melanda beberapa negara Eropa, bahkan sempat membuat krisis Uni Eropa. Nah, saya ingin saya ingin tahu akankah isu populisme ini juga masih menjadi komoditas politik ke depan di negeri kita ini, semacam senjata propaganda menyerang lawan politiknya?
Jelas Mbak ya, populisme akan menjadi bagian penting. Mengapa? Karena politik kita yang semakin mengalami apa yang kita sebut sebagai dalam sistem politik ya, presidensialisasi politik. Dalam arti presidensialisasi itu figur tokoh menjadi sangat penting ya. Dan ketika figur tokoh sangat penting, maka ada kecenderungan tokoh atau figur ini akan mengembangkan model-model campaign yang bisa menarik atau bisa mengappeal masyarakat. Nah, salah satu fenomena appealingnya itu ya menjadi representasi langsung dari masyarakat yang disebut sebagai populisme gitu ya.
Iya, benar.
Tapi ini kan ada banyak model populisme ya Mbak ya. Ada populisme yang garis kanan ala Donald Trump, ala Jean-Marie Le Pen di Prancis, ala Joe Biden di Austria. Ini kan garis kanan. Dalam arti garis kanan itu nasionalisme yang bersifat sangat sangat keras ya. Amerika misalkan White America, Prancis anti imigran, Austria anti imigran. Tapi ada juga loh populisme yang mengedepankan bahwa pemerintah atau tokoh mencoba untuk menjadi representasi kepentingan dari masyarakat yang selama ini tidak diperhatikan oleh kebijakan. Itu juga bisa. Yang melahirkan kemudian populisme yang berbasis programatik atau grassroots sebagai programatik populisme. Yang ketiga ada populisme yang mencoba untuk mengeksploitasi identitas. Jadi ada satu kelompok besar yang selama ini merasa bahwa kekuasaan yang ada tidak mengakomodasi mereka dan mereka mengeksploitasi itu.
Nah, saya rasa yang ketiga ini kalau yang dipraktekkan yang akan menjadi ancaman polarisasi, bukan, Pak Wawan?
Kalau konteks Indonesia, pertarungannya dua memang. Satu, populisme yang berdasar program, programatik populisme itu face a face atau melawan populisme yang bersifat proteksionis dan identitas. Itu akan ke situ arahnya. Prediksi saya.
Dan itu bahaya juga, mengancam polarisasi, bukan?
Somehow iya, tetapi
masih
namanya memang harus dibalas balik ya. Misalkan kalau
gitu, orang
eksploitasi politik identitas bahwa saya adalah representasi dari kelompok agama.
Memang
sebenarnya bisa juga dilawan dengan model yang sama atau seperti apa, kelompok yang mana dan lain sebagainya.
Jadi menurut Anda oke aja gitu, sah-sah aja?
Tidak dalam arti sah-sah atau oke-oke saja, tapi populisme seperti itu sangat mungkin muncul. Meskipun dampaknya itu akan melahirkan model politik yang bersifat sangat diametra. Yang itu dalam banyak situasi bisa melahirkan ketegangan yang luar biasa.
Nah, itu dia.
Di Australia itu, di Australia misalkan ya, yang saya tahu juga, yang namanya gerakan White Australian atau One Nation Party ya, si Pauline Hanson, itu di tingkat elit perdebatannya keras, di tingkat massa itu menghasilkan benturan fisik juga. Itu di negara yang sangat dalam tanda petik ya, demokrasinya dianggap sudah maju ya, sudah mapan. Model populisme yang semata-mata berbasis identitas itu bisa melahirkan konflik-konflik terbuka di tingkat grassroots juga.
Iya. Dan Indonesia sekarang memang fasenya masih itu ya, persaingan figur politik identitas ketimbang gagasan adu program, kita masih di dalam fase ini maksudnya.
Saya kira masih sangat ya.
Ada
bagian kelompok politik yang mencoba untuk mengedepankan berbasis programatik, Mbak ya. Tetapi pada saat yang lain ada kelompok yang mencoba untuk tidak move on lah ya dari model identitas, sehingga kemudian menjadi kurang sehat untuk kurang sehat.
Baik, terakhir, berarti kalau demikian keadaannya, kira-kira di mana posisi penyelenggara pemilu seperti KPU atau Bawaslu dalam situasi semacam ini, Pak Wawan?
Pertama, KPU harus sadar betul bahwa meskipun mereka ini sebagai penyelenggara, tapi mereka penyelenggara yang hidup di dalam sebuah struktur politik yang persaingannya sangat keras seperti di Indonesia. Karena itu saya kira kuncinya KPU harus mereview banyak sekali rule of the game ya, yang kira-kira bisa disesuaikan dengan perkembangan yang tadi, Mbak ya. Rule of the game terkait dengan metode seperti apa perlu direview dan perlu dilihat lagi, belajar dari banyak negara. Rule of the game tentang bagaimana eksploitasi diskursus-diskursus politik yang bisa membahayakan situasi relasi sosial itu sangat penting ya. Dan yang ketiga ya tentu KPU harus watchful terus, harus semakin kuat ini memperhatikan perkembangan itu. Ya.
Baiklah, Pak Wawan, Mas Udi, terima kasih banyak Pak penjelasan Anda pagi ini.
Terima kasih Mbak, sama-sama.
Sampai bertemu, sukses Pak Wawan. Oke,
sama-sama Mbak.
Iya. Baik, demikianlah Wawan Mas Udi, PhD, pengamat politik dari UGM Yogyakarta.